Gara Timotiyos isa dura boqonnaa sadi. Namni ilaaltuu hojii waldaa kiristiyaanaa ta'uu fedhu hojii ba'eessa hawwa inni jedhu dubbii amanamaadha. Ilaaltuun hojii waldaa kiristiyaanaa waan ittiin jedhan kan hin qabne nama haadha manaa tokkitti, nama dhugaatiitti of hin ganne, nama of qabu, nama ulfinaa, nama keessummoota jaallatu, nama warra kaan barsiisuu danda'us ta'uun isarra jira. Nama garraamii, naga qabeessas malee, nama machaa'aa, nama lola jaallatus hin ta'in, nama horii jaallatus hin ta'in, nama warra mana isaa ba'eessa godhee bulchu, ijoollee isaas ulfina hundumaan abboomamuuf kan guddisu ta'uun isarra jira. Namni akka itti warra mana isaa bulchu hin beekne immoo attamitti waldaa Waaqayyoof yaaduu danda'are? Of jajuudhaan afuufamee firdii isa kanaan dura seexanatti faradametti akka hin kufnetti nama dhiyoo amane hin ta'in, maqaan isaa badee kiyyoo seexanaa keessatti akka hin kufnetti warra alaa biratti maqaa gaarii qabaachuun isaaf hin ta'a. Diyaaqonoonni warri waldaa kiristiyaanaa keessatti gargaartota ta'anis akkasuma namoota ulfina namarraa qaban malee warra arraba lama dubbatan, dhugaatiittis warra gad of dhiisan, karaa dalgaatiin bu'aa argachuu warra jaallatan hin ta'in, yaada garaa qullaa'aadhaan dhoksaa amantiitti qabamanii jiraachuun isaaniif hin ta'a. Isaan duraan dursanii qoramanii ilaalamuun hin ta'aaf ilaalamanii erga waa irraa dhabame haa hojjetani. Gargaartonni dubartoonnis warra ulfina namarraa qaban, warra dhugaatiitti of hin ganne, waan hundumaattis amanamoo haa ta'an malee warra maqaa namaa balleessan ta'uun irra hin jiru. Diyaaqonoonni abbaa manaa haadha manaa tokkoo haa ta'an, ijoollee isaanii warra manaa isaaniis ba'eessa godhanii haa bulchani. Diyaaqonoonni warri ba'eessa hojjetan ofii isaaniitiif iddoo gaarii amantii isa Kiristoos Yesuusiin argamu kana keessattis ija jabina guddaa hin argatu. Ani dafee gara kee akkan dhufu nan abdadha; garuu hammasitti gorsa kana siif caafuu kooti. Tarii yoo an tures namni warra mana Waaqayyoo keessatti amala attamii qabaachuun akka isaaf ta'u akka beektuuf kun si gargaara. Manni kunis waldaa Waaqayyoo jiraataa isa utubaa fi demdemmoo dhugaa ta'ee dha. Nama Waaqayyoo ta'uu keessayyuu dhoksaan guddaan akka jiru amanamaadha. Kanaafis inni foon uffatee mul'ateera; hafuurichi dhugaa galcheeraaf ergamoota Waaqayyootti argameera; saba biyya lafaa keessatti lallabameera; guutummaa biyya lafaa keessatti itti amanameera; ulfinaan ol fudhatameera jedhamee himameera.